Diaspora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei de marți, 20 februarie.
La microfon Ilana Giurchescu
și Alexandru Ieftode. Cu vitamina C împotriva epidemiei de gripă, campania de vaccinare nu a putut opri un virus gripal foarte agresiv.
O parte de medici și ei sunt bolnavi, ceilalți care au rămas lucrează pe normă jumătate.
În Europa, prin Cahul, președintele Voronin și ambasador european au tăiat panglica primului centru regional de informare a populației.
Mierea moldovenească este din nou pe gustul Uniunii Europene. Interdicția de import pusă anul trecut a fost ridicată.
A venit deja timpul să aplicăm alte standarde. Nu pot spune că mierea pe care o produc nu ar fi de calitate, dar recunosc că lucrăm încă după metode vechi.
Suprimarea vocilor libere sau însănătoșirea eterului, două diagnoze pentru reforma audiovizuală.
Labirintul destinului, ce scrie azi Mircea Snegur într-un volum de memorii despre rolul său ca prim-președinte al Moldovei.
Înșurarea pe hârtie, nu mă tem de această expresie a istoriei tânărului stat moldovenesc, va trezi atenție celor, cel puțin pentru care noi atunci luptam.
Acestea sunt principalele teme ale ediției de astăzi. Revenim la ele după buletinul de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Uniunea Europeană va prelungi cu un an restricțiile de circulație pentru liderii regimului separatist din Transnistria. Interdicția de viză pentru 17 membri ai conducerii de la Tiraspol a fost adoptată în 2004 și expiră la 27 februarie anul curent. Prelungirea interdicției a fost hotărâtă aseară la Bruxelles. Pe lista neagră se află printre alții Igor Smirnov, feciorii lui Vladimir și Oleg, fostul speaker al Sovietului Suprem Grigori Mărăcuță, ministrul de externe Valeriu Lițcai și ministrul securității Vladimir Antiufeev. Restricții similare sunt în vigoare și din partea Statelor Unite. Ministrul de externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că Moscova nu are de gând să intre într-o nouă confruntare sau cursă a înarmărilor cu Occidentul. Lavrov a reafirmat însă îngrijorarea țării sale față de intenția Statelor Unite de a amplasa elemente ale unui scut antirachetă în Cehia și Polonia, ca și de continuarea extinderii NATO. Remarcile lui Lavrov vin la puțin timp după ce un general rus a spus că dacă americanii vor avea un radar în Cehia și rachete în Polonia, Rusia va aținti asupra celor două țări propriile rachete. Cehia și Polonia au calificat această declarație drept șantaj și încercare a Rusiei de a-și recâștiga sfera de influență în Europa Centrală și de răsărit. La Tbilisi, ministrul de externe al Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a spus că aderarea la NATO este posibilă și pentru țările cu așa numite conflicte înghețate, cum este Georgia. Steinmeier a mai declarat că ar fi bine ca Georgia să rezolve situația din regiunile separatiste Abhazia și Osetia de Sud, dar a spus că aceste conflicte în sine nu sunt un obstacol în calea intrării Georgiei în Alianța Nord-Atlantică. Recent, președintele Mihail Saakashvili a spus că Georgiei i s-a promis să intre în NATO în anul 2009. Pentagonul a dezmințit informația difuzată de BBC care avea un plan de bombardare a Iranului. BBC a spus că planul american ar include nu doar instalațiile nucleare iraniene, ci și infrastructura militară a Iranului. Un purtător de cuvânt al Ministerului American al Apărării a numit știrea BBC ridicolă. Statele Unite, Israelul și alte țări bănuiesc Iranul că ar avea de gând să construiască arma nucleară. Teheranul susține că programul său nuclear este exclusiv civil și pașnic. Așa numitul Quartet pentru Orientul Mijlociu va discuta mâine la Berlin dacă să recunoască sau nu un viitor guvern de Uniune Națională în teritoriile palestiniene. Reprezentanții Națiunilor Unite, Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei vor ca orice nou guvern palestinian să recunoască statul Israel, acordurile de pace deja existente și să renunțe la violență. Mișcarea islamică Hamas, care a guvernat în ultimul an, a respins toate aceste condiții, iar ajutoarele internaționale pentru palestinieni au fost în urmă cu un an blocate. Acum, Hamas este gata să se alieze la guvernare cu mișcarea Fatah, considerată moderată. India și Pakistanul sunt hotărâte să continue dialogul în ciuda atacului terorist de duminică asupra legăturii feroviare dintre cele două țări, soldat cu 68 de morți. Ministrul pakistanez de externe, Khurshid Kasuri, a sosit astăzi la New Delhi, într-o vizită programată cu mult timp înainte, și a spus că atacul asupra trenului numit Expresul Prietenia nu face decât să mărească dorința țării sale de a avea relații tot mai bune cu India. Declarații asemănătoare au făcut și oficial din India. Cele două țări vecine au purtat 4 războaie după ce s-au desprins separat din Imperiul Britanic în 1947. Ele își dispută în continuare teritorii din provincia Kashmir. În Bosnia, trupele NATO au făcut un raid asupra caselor fiului și fiicei lui Radovan Karadžić, fostul lider al sârbilor bosniaci, acuzat de crime de război. Un purtător de cuvânt NATO a spus că Sonia și Sasha Karadžić ar dirija rețeaua de sprijin care îl ajută pe tatăl lor să scape de arestare. Karadžić se ascunde încă de când a fost pus sub acuzare pentru genocid, adică din anul 1995.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe informații, analize și opinii puteți găsi, doamnelor și domnilor, pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mii de oameni au ajuns la spital în diferite localități moldovene din cauza epidemiei de gripă. În ultimele 10 zile, numărul bolnavilor a crescut de peste 3 ori. Au fost înregistrate aproximativ 4.000 de cazuri, în cea mai mare parte la copii, la care se mai adaugă și cine știe câți bolnavi neînregistrați, relatează Valeria Vițu.
Numărul persoanelor care apelează zilnic la medici cu virozie respiratorii este în creștere și a depășit cota de 45.000 de persoane, dintre care aproape 30.000 sunt copii. Medicii le recomandă cetățenilor să evite pe câte posibil locurile publice, unde sunt supuși riscului maxim de infectare. Potrivit unei circulare date de Ministerul Sănătății, copiii de până la un an sunt consultați la domiciliu. Virusul gripei din acest an, spun medicii, este unul agresiv. Iată ce ne-a declarat șeful Laboratorului Infecții Virale și Respiratorii de la Centrul Național de Medicină Preventivă, Petru Scoferța.
Având în vedere că situația tensionată, îmi face carantină și iau măsurile necesare pentru a preveni răspândirea acestei maladii și în instrucțiile medicale, cu utilizarea substanțelor dezinfectante și cu aerisire periodică a încăpierilor pentru a reduce riscul de infectare. A fost adresată o scrisoare la școlile și grădinițele să intensifice măsurile de profilaxie ca să nu admitim răspândirea acestei maladii între copii.
Farmaciștii sunt nevoiți să-și înnoiască stocurile de preparate antigripale practic în fiecare zi, iar medicii de la policlinici și-au modificat programul de lucru pentru a-i primi pe toți pacienții. Adela Glavan, șefa policlinicii numărul 1 din Chișinău.
În fond, ne isprăvim cu situația, pe parte de medici și ei sunt bolnavi. Ceilalți care au rămas lucrează pe o normă jumătate, adică în măsura posibilităților să respectă aceeași înscriere programată și ne se dă posibilitatea pacienților ca să fie primiți. Când e iarnă, mai mor și virusii, mai mor și bacteriile, dar acum e timp prielnic pentru dezvoltarea anume infecțiilor virale. Și de atâta numărul de adresări în policlinică poate crească și nu numai în policlinică, dar și la domiciliu.
Pericolul gripei, spune Petru Scoferța, va scădea din intensitate abia pe la începutul lunii martie. Totodată, el spune că populația nu ar trebui să fie panicată.
Anul 2007 este anul când se preconizea o sporire a incidenței prin gripe, deoarece la noi, în Republica Moldova, așa o sporire se înregistrează odată în 4 ani. Anul trecut, pe toată perioada anului, s-a înregistrat undeva 2560 de cazuri de gripă, când acum avem 3824 de acum. Este o sporire evidente.
Actualmente, școlile și grădinițele funcționează în regim normal, doar că au fost luate măsuri antiepidemice în vederea stopării gripei. Iată ce ne-a spus Vera Pintilii, educatoare la grădinița Auraș pe Curaș din Chișinău.
În fiecare dimineață conversăm cu părinții, măsurăm temperatura, febra însemnăm, aerisim fără vorbă și dormitor, ne spălăm mâinile după fiecare joacă, dacă ne așezăm la masă, mâine spălate. Nu primim copii care sunt bolnavi.
Pentru reducerea riscului de infectare, medicii ne recomandă să luăm medicamente antivirale ce pot fi procurate în farmacii și să includem în rația zilnică produse preponderent vegetale cu un conținut sporit de calorii, precum și miere. Băuturile fierbinți și citricele, adică portocale și lămâile, la fel ar putea avea efect profilactic. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Și vom reveni la problemele medicinii înainte de mijlocul emisiunii, cu o poveste a unui caz tragic. Moartea unei mame din cauza complicațiilor la naștere, complicații care au trezit însă suspiciunile procuraturii generale. Cât privește lupta cu gripa, așa cum ați auzit, cât mai multe citrice și miere.
Numai că o parte din mierea moldovenească se pregătește să ia din nou calea Uniunii Europene. Bruselul a anunțat că va ridica peste 4 zile restricțiile la importul produselor de apicultură din Moldova, introduse acum un an. Corespondenta noastră, Elena Moldoveanu, s-a interesat de ce a fost pusă interdicția anul trecut, cum s-a ajuns la anularea ei și cât de multă miere exportă apicultorii moldoveni în țările Uniunii Europene.
Înainte de restricționarea importului, 80% din mierea produsă în Moldova era comercializată în statele europene. Prin urmare, decizia Bruselului i-a bucurat pe apicultori. Unul dintre ei se numește Alexandru Fediuc. El are gospodărie apicolă în raionul Sângerei. Alexandru este singurul apicultor din Moldova care a obținut o marcă comercială în domeniu recunoscută pe piața europeană. Între timp și-a asigurat o capacitate de producție de cel puțin o tonă pe an. Restricțiile impuse anul trecut de Uniunea Europeană i-au dat peste cap planurile de dezvoltare. El a fost nevoit să comercializeze mierea pe piața internă și a ratat niște venituri pe care avea de gând să le investească în extinderea afacerii.
A venit deja timpul să aplicăm alte standarde. Noi am deprins să îngrijim albinele așa cum am învățat de la bunei părinți și nu am prea ținut cont de regulile impuse de structurile internaționale. Nu pot spune că mierea pe care o produc nu ar fi de calitate, dar nici nu pot afirma că m-am condus de anumite cerințe. Cred că ar trebui să fim mai precauți la condițiile în care stocăm mierea, să nu fim neglijenți la tratamentul medical de care au nevoie albinele, dar în primul rând ar trebui să ne schimbăm mentalitatea. Recunosc că lucrăm încă după metode vechi.
Astăzi am stat de vorbă și cu Andrei Zăgăreanu, liderul unei asociații de producere și comerț a mierii din Chișinău. El spune că Uniunea Europeană a decis să reia livrările după ce au fost verificate 120 de probe prelevate din diferite regiuni ale Moldovei. L-am rugat pe Zăgăreanu să ne explice ce a motivat totuși acum un an Bruselul să impună restricții la importul mierii moldovenești pe piețele europene.
La noi, Republic, nu era un laborator care să dă un certificat la produsele alimentare, că într-adevăr ele corespund cerințelor Uniunii Europene.
Șeful Direcției Medicină Veterinară de la Ministerul Agriculturii, Grigore Porcescu, ne-a spus că restricțiile la exportul de miere din Moldova nu înseamnă că ar fi fost depistate loturi de producție necalitativă. Europenii au insistat asupra normelor de natură să protejeze securitatea lor alimentară.
A fost monitorizat un plan de reziduri care a fost pus ca condiție de către Directoratul General de Sănătate Animală și Siguranța Alimentelor din Comunitatea Europeană. Toate exporturile care se trec în Comunitatea Europeană de origine animală trebuie să fie avizate de acest organ.
Președintele Asociației Naționale a Apicultorilor, Ștefan Kondratiuk, susține că producătorii de miere din Moldova, pentru a-și exporta produsele, după 24 februarie, vor trebui să se conformeze noilor cerințe ale Uniunii Europene.
Lipsa rezidurilor de nocivi în miere, de origine medicamentoasă, de alte origini, se impun și să fie dotați cu echipamentele respective, din inox pentru păstare, transportare, depozitare, procesare, omogenizare.
Timp de un an, cât a durat embargoul european, producătorii de miere au încercat să redirecționeze exporturile spre Belarus și Statele Unite ale Americii, dar nu le-a reușit mare lucru. Pe de altă parte, situația i-a determinat să se gândească și la încurajarea consumului de pe piața internă. Faptul că există un important segment nevalorificat îl confirmă și statisticile. În timp ce europenii consumă anual cam jumătate de litru de miere, la noi se consumă jur de 50 de grame de persoană. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
Locuitorii Moldovei care doresc să afle mai multe despre Uniunea Europeană trebuie să-și îndrepte privirile spre Cahul. Anume la Cahul, la Universitatea de Stat Bogdan Petrucei cu HDU, a fost deschis astăzi primul centru de informare a publicului, numit Centrul Pro Europa, relatează Valeriu Cațer.
Reprezentanța din Moldova a Fundației Eurasia, în colaborare cu Ministerul de Externe, a decis să deschidă centrul anume la Cahul, pentru că oamenii din provincie nu prea știu ce înseamnă procesul integrării europene și ce rigori impune aderarea la comunitatea europeană. Organizatorii au selectat două ONG-uri locale, care s-au angajat să mențină o activitate cotidiană de informare a populației din sudul Moldovei, fie că e vorba de dezbateri, de prezentări de carte, de întâlniri cu oficialitățile sau cursuri de perfecționare, ne-a declarat Liliana Vițu, coordonator de program Integrare Europeană la Fundația Eurasia.
Astfel vom încerca să atragem în primul rând tinerii, dar vom lucra și cu grupurile țintă, în special femeile care sunt în afara vieții politice și a vieții publice, cu fermierii, pentru că vor fi afectați în mare măsură de o eventuală aderare la Uniunea Europeană, cu mediul de afaceri.
Prezent astăzi la inaugurarea centrului de la Cahul, împreună cu un impresionant alai de înalți demnitari de stat și ambasadori occidentali acreditați la Chișinău, președintele Vladimir Voronin a declarat că întreaga populație a Republicii Moldova trebuie să conștientizeze mai întâi, pentru că apoi să accepte avantajele pe care le poartă procesul integrării europene. Șeful statului a reiterat că integrarea europeană este, citez, direcția strategică, ireversibilă a politicii autorităților moldovene, accentuând totodată că, înainte de a pretinde la calitatea de membru al Uniunii Europene, Moldova are de îndeplinit și anumite angajamente.
Pentru noi important este ca noi să construim acele standarde europene, caracteristice pentru toate țările membre Uniunii Europene, aici la noi, acasă la noi în Moldova. Numai după ce se standardizează toate aceste cerințe, toate acele năzuințe, toate acele condiții și noi ajungem la această bară de standard care astăzi a atins Uniunea Europeană, atunci noi putem vorbi despre termene concrete de integrare europeană.
Nerăbdarea și unele semne de întrebare în relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană sunt inevitabile, a declarat în discursul susținut azi cu aceeași ocazie la Cahul, Wolfgang Lerche, ambasadorul Germaniei, țara care deține în prezent președinția în exercițiu a Uniunii Europene.
Vedem dificultățile cu care se confruntă țara dumneavoastră, încercăm să ajutăm la depășirea acestora. Republica Moldova are o perspectivă europeană și acest lucru este clar. Cum se va dezvolta concret aceasta, vă arată viitorul.
Pentru a putea pretinde, în viitor, la calitatea de membru, autoritățile moldovene trebuie să-și asume două valori fundamentale ale Uniunii, democrația și supremația legii, a precizat Wolfgang Lerche. Încercând să imprime aceste valori în conștiința publică, Fundația Eurasia și Ministerul de Externe au anunțat că vor inaugura în cel mai apropiat timp un centru similar celui de la Cahul și în nord, la Bălți. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului de la Chișinău spune că s-a angajat într-un amplu efort de lecuire a presei electronice din Moldova, recurgând la nevoie și la operații chirurgicale. Așa a făcut, de exemplu, cu postul local de la Bălți, Radio Blue Star, cunoscut și cu denumirea FM 103.5, căruia Consiliul nu i-a prelungit licența de emisie pe motiv că nu ar avea suficiente emisiuni proprii în limba de stat.
Dar ceea ce autoritatea audiovizuală numește lecuire, câteva organizații neguvernamentale din domeniul mass media au numit astăzi distrugere și cenzură. Într-o declarație pe care au lansat-o, aceste organizații descriu ceea ce s-a întâmplat la Radio Blue Star, drept, citez, suprimarea unui radiodifuzor local important în ajunul alegerilor locale, relatează Elena Moldoveanu.
Blue Star, care a deținut timp de 10 ani frecvența FM 103.5 în regiunea de nord și a asistat emisia joi seara, ne-a spus unul dintre fondatorii companiei Blue Star, Sergiu Cibotari.
Am stopat emisia, fiindcă am primit decizia Consiliului, prin care în articolul 3 se spune că trebuie să stopăm emisia în momentul declarării noului deținător de frecvență.
Directorul postului de radio Blue Star, Ecaterina Cojocari, a spus că are de gând să atace în judecată decizia Consiliului Coordonat al audiovizualului din 13 februarie 2007, prin care a fost retrasă licența de emisie a postului de radio din Bălți.
Am rămas fără lucru vreo 26 de oameni. Dorim să vedem ce propunere a avut concurentul, să vedem cât de corecți au fost cei de la CCA. Și conform legii, noi trebuia să fim sancționați dacă aveam vreo încălcare în monitorizare. Dar noi de 10 ani nu am primit nicio sesizare.
Într-o declarație semnată astăzi de mai multe organizații neguvernamentale de media de la Chișinău, se arată că, citez, pentru orice societate democratică, dispariția unui post de radio local cu producție proprie, cu mesaj local, este un fapt grav. Potrivit autorilor acestui document,
Citez din nou, membrii CCA, fără să țină cont de interesul public, au adoptat o decizie părtinitoare care demonstrează caracterul distorsionat al procesului de implementare a noii legislații audiovizuale. Am rugat-o pe Olivia Pârțac de la Centrul Independent de Jurnalism, care este unul dintre autorii declarației, să ne explice ce încălcări au fost comise la retragerea licenței de emisie.
Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în primul rând, a încălcat spiritul legislației audiovizuale, pentru că, așa cum prevede codul audiovizualului, câștigătorul unei frecvențe se alege în baza experienței sale. Codul audiovizualului stimulează producția națională, investițiile în domeniul audiovizualului și chiar prevede că licența de emisie se prelungește acelor radiodifuzori care nu încalcă legislația cu privire la audiovizual.
Președintele CCA, Corneliu Mihalache, este însă de părere că decizia a fost corectă, pentru că, potrivit lui, licența a fost eliberată unei echipe care ar fi prezentat o concepție mai bună decât cei de la Blue Star.
Concepția lor reprezintă ceea ce nu au reușit să facă Blue Star ultimii 10 ani. Să creeze un post de radio 100% orășenesc, cu multă informație socială, economică. Totodată, conform concepției prezentate de CTFM, se intenționează respectarea 100% a priorității lingvistice.
Reprezentanții organizațiilor neguvernamentale de media sunt de părere că postul de radio Blue Star din Bălți pare a fi, citez, alături de Antena C și Euro TV Chișinău, încă o victimă a tendințelor puterii de a limita pluralismul de opinii și vocile critice în ajunul alegerilor. De la Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Un comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite la Chișinău reamintește astăzi îngrijorările față de evoluțiile din mass media moldoveane, exprimate acum câteva zile de doamna Colleen Graffy, asistenta adjunctă a secretarului de stat pentru diplomație publică, care, aflându-se în Republica Moldova, a vizitat și postul de radio Blue Star de la Bălți. Decizia doamnei Graffy de a vizita acest post de radio a fost luată foarte prompt, în ciuda programului foarte încărcat, deoarece ea este îngrijorată de libertatea presei și rolul crucial pe care îl joacă mass media în lupta contra corupției. Am citat din comunicatul Ambasadei Americane la Chișinău.
Ascultați Ora Moldovei.
Republica Moldova a trecut în mai puțin de 10 ani prin 3 reforme teritorial-administrative. Mai întâi, de la aproape 40 de raioane, câte avea, a ajuns cu 12 județe mai mari, apoi din nou cu 32 de raioane. Apoi a fost înființat un minister pentru aceste raioane. Dar acum autoritățile au hotărât că Republica Moldova se va putea dezvolta cel mai bine și cel mai bine dacă raioanele vor fi grupate în 6 regiuni economice.
Analistul economic Valeriu Prohnitski, cu care a discutat Vasile Botnaru, este de părere că recenta adoptare a legii despre regiunile Moldovei ar fi o dovadă că împărțirea pe raioane a fost un eșec.
Consider că aceasta este deja a doua recunoaștere publică a faptului că revenirea la sistemul de raioane în 2001 a fost o greșeală. Prima recunoaștere a acestei erori a fost constituirea Ministerului Administrației Publice Centrale. A fost recunoașterea faptului că sistemul nu este funcțional și guvernul a încercat să redreseze slăbiciunea raioanelor, slăbiciunea financiară, administrativă, lipsa de resurse umane prin crearea acestui minister.
Noua lege recunoaște cumva că s-a făcut și risipă de bani?
Nu, legea evident nu poate să recunoască acest lucru. Mai mult ca atât, legea este un proces de tranziție spre o situație care încă nu s-a constituit de fapt. Din păcate, aceste regiuni se constituie 6 regiuni de dezvoltare, nu vor avea o identitate juridică. Nu vor fi unități cu capacități administrative propriu-zise. Aceasta limitează foarte mult intenția legii. La prima etapă, aceste regiuni vor fi mai degrabă niște unități statistice decât niște veritabile unități de dezvoltare economică. Pentru că nu pot crede că dezvoltarea economică regională este posibilă fără o administrație regională puternică cu competențe în administrarea resurselor umane și financiare.
Care la rândul ei trebuie să aibă aceste resurse financiare dedicate.
Guvernul a făcut mai multe lucruri ca administrația publică locală să aibă cât mai puține resurse. Legea prevede că vor fi constituite niște agenții regionale de dezvoltare. Este un lucru extrem de important. Urmează ca anume aceste agenții să administreze din punct de vedere financiar strategiile regionale de dezvoltare. Consiliile raionale trebuie în primul rând să cadă de acord unde va fi centrul regiunii. Înțeleg că în aceste centre urmează să fie constituite aceste agenții. Este apropiat de modelul românesc, doar atât că noi nu avem județele puternice, avem niște raioane care sunt slabe din punct de vedere economic. Deci aceste agenții urmează să administreze pe de o parte strategiile, să administreze probabil o parte din finanțele care vor veni dintr-un viitor fond de dezvoltare regională. Lucrul cel mai important este că anume aceste agenții vor fi responsabile de atragerea fondurilor.
Dar externe. Întâi de toate trebuie să elaboreze niște proiecte credibile pentru finanțatori.
Aceste agenții, care probabil nemijlocit totuși vor fi responsabile de partea tehnică în pregătirea strategiilor, vor fi subordonate Ministerului Administrației Publice Locale. Aceasta mă face să cred că probabil vor fi mai bine dotate ca resurse umane și financiare decât actualele departamente de dezvoltare economică de raioane. Dar este foarte greu deocamdată să spunem cât de viabile vor fi ele din punct de vedere financiar, cât de eficiente vor fi în atragerea acestor fonduri. România, care deja de 10 ani este în procesul de integrare europeană, acum are o capacitate de absorpție minimală a fondurilor europene, dar emite noi care nu avem ca această experiență.
Ținta principală, până la urmă, este clar asimilarea unor fonduri din străinătate.
Eu cred că guvernul mizează pe fondurile europene, care probabil în anul 2008-2009 vor fi alocate sume destul de mari.
Ce gen de proiecte au șanse să obțină finanțări?
Aceste agenții vor fi responsabile în primul rând și ar trebui să fie responsabile în primul rând de elaborarea unor planuri pentru redresarea infrastructurii, deci drumuri, comunicații, servicii publice. Aceasta este, cred, o zonă în care ar trebui să se focuseze atenția lor.
Fondurile pe care contează viitoarele regiuni vor fi folosite doar pentru utilități publice sau poate conta și sectorul privat pe anumite subsidii?
Este foarte greu de spus la acest moment. Sunt câteva premize care mă fac să cred că sectorul privat probabil va fi eligibil pentru anumite proiecte. Acum, din câte știu, există ideea unei legi cu privire la parteneriatul public-privat. În plus, Uniunea Europeană în general este extrem de interesată de proiecte cu participare mixtă. Dar evident că, până la urmă, accesul sau lipsa accesului pentru sectorul privat va depinde de programele care vor fi oferite de Uniunea Europeană sau de alți finanțatori.
Analistul economic Valeriu Prohnitski în dialog cu Vasile Botnaru.
Ascultați Ora Moldovei.
Procentul mortalității materne, mamele care mor în timpul gravidității sau din cauza complicațiilor la naștere, este în Republica Moldova mai mare decât alte țări din regiune. Tot anual, câteva decese de acest fel ajung să fie investigate de procuratură, care suspectează că ele au survenit din cauza neglijenței medicilor. Dar statisticile și procesele verbale nu pot descrie cât de tragice sunt aceste cazuri.
O moarte care putea fi evitată? Procuratura și-a pus din nou această întrebare după decesul unei mame din raionul Ungheni, la 40 de zile de aflare în comă, relatează Viorica Zaharia.
Procuratura Ungheni a pornit urmărirea penală în legătură cu decesul tinerei Ala Hamureac, de 28 de ani, din satul Romanovca, Ungheni, care a murit la 2 luni după ce a născut prematur un copil. Copilul a rămas în viață. Victoria Zumbreanu, șefa Serviciului de Presă al Procuraturii Generale.
În legătură cu faptul că nașterea a avut loc cu complicații, copilul a fost transportat cu ambulanța la centrul mamei și copilului în orașul Chișinău. Pe motiv că nu e loc în ambulanță, mama a fost transportată la Chișinău cu mașină de ocazie. Medicii centrului mamei și copilului au internat-o în secție de reanimare pe Hamureac numai după ce aceasta și-a pierdut cunoștința. Deși tânăra se afla în comă, la 27 decembrie 2006 medicii au transportat-o înapoi în spitalul raional, unde peste o săptămână ultima a decedat.
Acum ancheta este în așteptare expertizei medicale pe care o face, așa cum se obișnuiește în cazuri de deces, o comisie de medici. Procurorii și avocații victimelor spun că asemenea cazuri sunt greu de investigat, deoarece un rol decisiv îl au expertizele comisiilor numite de Ministerul Sănătății. În aceste condiții, procurorii și avocații tratează cu mari rezerve obiectivitatea experților. Procurorul Ion Procopciuc, care investigează cazul Alei Hamureac.
Asta e situația. Medicii, ca profesie și ca stil corporativ de apărare unul față de altul, e ceva fantastic. Ei știu o să apară foarte bine.
Solicitat de Europa Liberă, consilierul ministrului Sănătății Liviu Vovc a respins aceste afirmații și a dat un exemplu în care acum un an la Nisporeni, din cauza neglijenței medicilor, au decedat în urma intoxicării cu ciuperci o femeie și un copil, mătușă și nepot.
Medicul și-au fost liberat din funcție, cei au fost pedepsiți, dacă se găsește vinovat, numai decât să pedepsesc.
Iată ce spune despre obiectivitatea comisiilor de medici create de Ministerul Sănătății în asemenea cazuri, fostul director al Centrului Sănătății Femeii Dalila din Chișinău, medicul Boris Gâlcă.
Dacă a fost să fie un păcat în ghilimele al medicilor, el nu poate fi ascuns, fiindcă din comisie face parte nu o singură persoană. Deci eu sunt foarte sigur că comisia își va denota concluziile într-o manieră foarte corectă.
Potrivit evidențelor oficiale, câteva sute de petiții în care pacienții se plâng de acțiunile medicilor sunt depuse în fiecare an în diferite instituții, la guvern, parlament, președinție. O statistică mai veche arată că din 1473 de petiții depuse în 2003, doar 26 au fost considerate de Ministerul Sănătății ca fiind întemeiate. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei de marți 20 februarie, o ediție prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode. Ne reauzim după buletinul de știri de la mijlocul ediției.